Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya harbiy sanoat komissiyasi O'zbekistonda mudofaa sanoatini tiklashda maslahatchilik yordamini beradigan bo'ldi. Prezident Mirziyoyev Xorazm viloyati hokimi muavini Shakarjon Xo'janiyozov va vafoti munosabati bilan uning oilasiga ta'ziya bildirdi. Toshkentdagi forumlar saroyini loyihalagan shirkat Paxtakor klubiga yangi stadion qurib berishga xaridor bo'lmoqda. O'zbektelekom shirkati Telegram, WhatsApp, Imo kabi dasturlar o'rniga Usfon messenjerini ishlab chiqmoqda. Kataloniya poytaxtida yuzlab odam Ispaniya birligi uchun namoyishga chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkentga borgan Rossiya hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin bilan prezident Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda sobiq Tapoich aviatsiya zavodini MC-21 samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan bazaga aylantirish masalasi tilga olingani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Rossiya harbiy sanoat komissiyasi O'zbekistonda mudofaa sanoatini tiklashda maslahatchilik yordamini beradigan bo'ldi. Podrobnus agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, bosh vazir Abdulla Aripov va Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozinlar o'rtasida o'tgan muzokaralarda shunday kelishuvga erishilgan. Dmitriy Rogozin Rossiya qurolsozlik sanoati rahbari, Rossiya Federatsiyasi harbiy sanoat komissiyasi kollegiyasi raisi hamdir. Agentlik Rossiya vitse-premyeridan keltirgan iqtibosda harbiy sanoat komissiyasi harbiy maqsadda ishlab chiqarilgan mahsulot narxini belgilash tizimini tuzish, qurollanishni rivojlantirishga oid uzoq muddatli dasturni shakllantirish va sanoatni ishga tushirish kabi masalalarda O'zbekiston hukumatiga yordam beradi, deyiladi. Shuningdek, bu uchrashuvlar chog'ida Toshkentdagi sobiq Tapoich, Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi 2012 yildan esa Toshkent mexanika zavodini MC-21 rusumidagi samolyotlarga texnik xizmat ko'rsatadigan mintaqaviy markazga aylantirish masalasi tilga olingani xabar qilinmoqda. Podrobnos agentligining xabar qilishicha, Rossiya hukumati mulozimi Rogozin zavodni borib ko'rgan va O'zbekiston havo yo'llari shirkati MC-21 samolyotlaridan foydalangan taqdirda bu zavodda butun mintaqa uchun ehtiyot qismlari bazasini ochish mumkinligi haqida gapirgan. 2010 yilning 30 sentyabrida O'zbekiston hukumati o'zi 76% aksiyasiga egalik qiladigan Chikalov nomli Toshkent aviatsiya birlashmasini bankrot deb e'lon qilgan edi. 2012 yildan esa u Toshkent mexanika zavodi deya qayta nomlanib, O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkati tasarrufiga o'tkazilgan. Rossiya tomoni 2000 yillar boshidan beri Toshkent aviatsiya zavodini Rossiyaning birlashgan aviasozlik korporatsiyasiga qo'shish taklifini ilgari surmoqda, ammo O'zbekistonga rahbarlik qilgan marhum prezident Islom Karimov davrida hukumat bu taklifni qabul qilmay kelayotgan edi. 27 oktyabr kuni amaliy safar bilan Toshkentga borgan Rossiya Federatsiyasi hukumat raisi o'rinbosari Dmitriy Rogozin yana bir bor bu masalani yangi prezident Mirziyoyev hukumati oldiga qo'ygan ko'rinadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida, shuningdek sobiq Tapoich, Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi tarixiga oid maxsus dasturni ham ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumatini bir oy avval konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish ayblovi bilan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etishga chaqirdi. Abdullayev bir oydan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida hibsda qolmoqda va u bu davr ichida yaqinlari va advokatiga ko'rsatilmadi. Abdullayev 10 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamalishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 27 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda Bobomurod Abdullayevning taqdiri O'zbekistonning avvalgi tol rahbari Islom Karimovnikidan keskin farqli chiqishlar qilayotgan Shavkat Mirziyoyevning yangi hukumati uchun bir imtihon bo'lishi aytiladi.
Bobomurod Abdullayev is the first journalist to be detained under President Mirziyoyev's rule. So this is why for us this is a case test. We urge the authorities to release him.
Sababi Bobomurod Abdullayev Mirziyoyev prezidentligi davrida qamalgan ilk jurnalistdir, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi rahbari Yohan Bir ozodlik bilan suhbatda. Tashkilot Bobomurod Abdullayev qiynoqlarga solinayotgan bo'lishi mumkinligidan ham xavotir bildirgan. O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni ozod etishga va uning xavfsizligi va o'zini himoya qilish huquqlari hamda uni ustidan adolatli sudlovni kafolatlashga chaqiramiz, dedi Yohan Bir.
He is right to a fair trial, his right to a defense and his safety because torture as it is now is still widespread in the preventive detention system in Uzbekistan.
44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev Farg'ona.ru nashri muxbiri bo'lgan va sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan jurnalistdir. U 27-sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha yo'qolib qolgan. Oradan bir kun o'tib, uning Toshkentdagi Gvardeyskiy nom bilan tanilgan Milliy xavfsizlik xizmatining izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumani sudi jurnalistga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-band 4-chi qismi bo'yicha ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011-yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Bobomurod Abdullayevning oilasiga va uni huquqiy himoya qilish lozim bo'lgan advokatiga u bilan uchrashishga shu paytgacha ruxsat berilmadi. Bundan avval jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Xalqaro Pen Club, Human Rights Watch tashkilotlari hamda Amnesty International tashkiloti Bobomurod Abdullayevni ozod qilish talabi bilan chiqqan. Amnesty International jurnalist hayoti xavf ostida degan bayonot e'lon qilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo dasturi rahbari Yohan Bir Toshkentdagi anjuman payti ular O'zbekiston hukumati rasmiylaridan Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ma'lumot ololmaganliklarini aytdi. Toshkentdagi anjuman arafasida 4-oktyabr kuni o'zbekistonlik boshqa bir jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamog'ida kamida 4 ta jurnalist qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kataloniya poytaxti Barselona shahrida yuzlab kishi mamlakat birligi uchun norozilik namoyishiga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 29 oktyabr kungi miting Madriddagi markaziy hukumat Kataloniyaning muxtoriyat maqomini bekor qilingandan 2 kun o'tib o'tkazilmoqda. Barselonadagi Kataloniya barchamiz uchun shiori bilan namoyish o'tkazayotganlar mamlakat birligining tarafdorlaridir. 27 oktyabr kuni Kataloniya parlamenti 70 kishi tarafdor, 10 kishi esa qarshi bo'lgan holda mustaqillikni yoqlab ovoz bergandan so'ng ushbu qarorni qo'llab minglab kishi ko'chaga chiqqan edi. 135 kishilik parlamentning qolgan a'zolari esa bu qarorga norozilik bildirib, ovoz berish jarayoniga boykot e'lon qilgan. Ovoz berish natijalari ma'lum bo'lishi bilan Ispaniya Senati 214 kishi yoqlab, 47 kishi esa qarshi ovoz bilan rasmiy Madridning Kataloniyani to'g'ridan-to'g'ri boshqarish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qarorga ko'ra, muxtoriyat prezidenti Carles Puigdemont va uning hukumati vakillari lavozimlaridan chetlatildi. Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy hukumat Kataloniyaning to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvini qo'lga olgani, muxtoriyat hukumati tarqatib yuborilgani va u yerda 21 dekabr kuni saylov bo'lib o'tishini ma'lum qilgan. O'z iste'fosidan so'ng Carles Puigdemont tarafdorlarga shunday murojaat qildi.
El missatge que us voldria deixar és que tinguem paciència, perseverança i perspectiva.
Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim sabr qilish, qat'iyat ko'rsatish va o'z ko'z qarashiga ega bo'lishdir. Bugun bir narsada fikrimiz qat'iy. Shu paytgacha erishgan yutuqlarimizni himoya qilishning eng maqbul yo'li 155-modda qo'llanishiga qarshi demokratik muxolifatda bo'lishdir, dedi jumladan Puigdemont Madridning Kataloniya ustidan to'g'ridan-to'g'ri nazorat o'rnatishiga asos bo'lgan konstitutsiya moddasini nazarda tutib. Kataloniya 1-oktyabr kuni ruxsat berilmagan holda mustaqillik referendumi o'tkazgandan so'ng Ispaniya so'nggi 10 yillardagi eng og'ir siyosiy buhron duch keldi. Kataloniya hokimiyat idoralarining xabar berishicha, referendumda ovoz bergan saylovchilarning 90% mustaqillikni tanlagan. Biroq referendum oldidan o'tkazilgan so'rov natijalarida esa fikr so'ralganlarning faqat 40% mustaqillikni yoqlayotgani bildirilgan edi. Ayni paytda Puigdemont Ispaniyaning bevosita boshqaruviga qarshi bo'lgan tarafdorlarini demokratik muxolifatda birlashishga da'vat qilmoqda va mustaqil mamlakat qurish yo'lida mehnat qilishini davom ettirishini ham ta'kidladi. Uning kataloniyaliklarga murojaati 28 oktyabr kuni efirga uzatildi. Sobiq hukumat rahbarining fikricha, faqat muxtoriyat parlamenti Kataloniya hukumatini saylash yoki tarqatib yuborish huquqiga egadir.
No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no. Us ho demano.
Biz kuch ishlatishni istamaymiz. Shu bilan birga o'zimizga nisbatan kuch ishlatilishiga hech qanday bahona qoldirmasligimiz kerak. Biz mustaqil mamlakat barpo qilishni davom ettiramiz. Adolatsizlikka barham beruvchi, tenglik va birdamlik hukmron bo'lgan jamiyat qurish, dunyodagi barcha xalqlar, jumladan Ispaniya xalqi bilan birodarlikni kafolatlash uchun o'zaro hurmat va e'tirof asosida aloqalar o'rnatishni istaymiz, dedi Carles Puigdemont. Endi Farg'ona militsiyasi karaoke va PlayStation kafelaridagi 100 dan ortiq mijozni ushlab ketdi. O'zbekiston maktablarida shu yildan o'qishni boshlagan 10-sinf o'quvchilariga hunar o'rganish majburiyati yuklandi. Nufuzli New York Times nashri yaqinlargacha yopiq va repressiv O'zbekiston dunyoga ochilmoqda deb maqola chop etdi. Rossiyada yana bir o'zbek muhojiri millatchilar hujumiga uchradi. Boshidan otilgan o'zbek shifoxonada qolmoqda. BMT Atom energetikasi agentligining rahbari Tehronga bordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 23 oktyabr kuni kechqurun shahardagi karaoke, kompyuter o'yinlari o'ynaladigan kafe va chilimxonalardan 100 ortiq mijozni avtobuslarga tiqib olib ketdi. Olib ketilganlardan ayrimlarning ozodlikka aytishicha, ularni ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turishgan va barmoq izlari suratini olgandan so'ng qo'yib yuborishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona shahrining Sayilgoh ko'chasidagi PlayStation kafesida 23 oktyabr kuni kechasi o'rtoqlari bilan futbol o'yini o'ynagan 21 yashar Rustam militsiya xodimlari bu kafega to'satdan bostirib kirganini aytadi.
Biz o'rtoqlarimiz bilan har zamon bu joyga kirib PlayStationda futbol o'ynardik. Soat 11 dan o'tgan edi. Birdaniga militsiya xodimlari kameralar bilan bostirib kirdi. Va hamma o'yin o'ynab o'tirganlarni olib chiqib avtobusga tiqdi. Ular hatto guvohnoma ham ko'rsatishmadi. Tashqariga chiqib ko'rsak, boshqa zaviginiyalardan ham odamlarni olib chiqib avtobusga bosib tiqib olib ketibdi. Hammamizni uvdiga olib ketdi.
Deydi suhbatdosh. Rustamning aytishicha, ushlanganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va ularga nisbatan juda qo'pol muomala qilingan.
Uvdining hovlisiga olib kirib olgandan so'ng haqorat so'zlar bilan boshlandi. Qo'y kalla normalni tur, dalbayob, hayvon deb so'ka boshladi. Bir ikki kishi qaysi qonun bo'yicha bu yerga olib keldilaring deb haqqini talab qilgan edi. 10 ortiq xodimlar birdaniga ularga tashlanib, yur ichkariga qonunni ko'rsatib qo'yamiz deb tortqilashdi. Men ichmayman, chekmayman, shunchaki futbol o'ynab o'tirgan edik desam, ovozingni o'chir hayvon deb haqorat qildi. Bizni odam o'rnida ko'rishmay xo'rlashdi.
Deydi Rustam. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir farg'onalik yigitning aytishicha, u karaoke kafesida o'rtoqlari bilan ashula aytayotgan paytda militsiya xodimlari bostirib kirgan.
Farg'onada propiskadaman desam ham ichga o'xshagan, qatorda tur deb militsiya haqorat qildi. Axir bu qonunda yo'q-ku desam, hozir 15 sutkaga qamayman, keyin qonunni ko'rasan dedi. Hech qayerda yozib qo'yilmagan-ku, 11 dan keyin yurish mumkin emas deb. Yoki shaharda komendantlik soati bormi?
Dedi farg'onalik yigit. Uning aytishicha, pasporti bor yo'qligidan qat'iy nazar 100 ortiq odam ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turilgan va ulardan har birining barmog'idan nusxa hamda surati olingandan keyin qo'yib yuborilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda 23 oktyabr kuni tunda 100 ortiq odam ushlab kelinganini tasdiqladi.
Shahardagi osoyishtalikni ta'minlash maqsadida reydlar o'tkazilyapti. Tunda maqsadsiz ko'chada yurgan fuqarolar olib kelinib tekshirilyapti. Barmoq izlari va surati olinib, boshqa tunda maqsadsiz yurmaslik haqida ogohlantirilyapti. Tungi klublar va kafelar egalari bilan ham gaplashilib, soat 11 dan keyin ishlamaslik tavsiyasi berilyapti. Chunki soat 11 dan keyin yaxshi odamlar kafelarga kelmaydi, uyida yotadi,
dedi mulozim.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yaqinlargacha yopiq va repressiv bo'lgan O'zbekiston dunyoga ochilmoqda. AQShdagi nufuzli New York Times gazetasi 25 oktyabr kuni e'lon qilgan maqola shunday nomlanadi. Nashrning bevosita O'zbekistonga safar qilgan muxbiri Andrey Kramer dunyoda eng uzoq qamoqda o'tirgan jurnalist deb e'tirof etilgan Muhammad Bekjon taqdiri misolida Islom Karimov o'limidan so'ng mamlakatda boshlangan muzlarning erishi jarayonini tasvirlashga uringan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Urganchga borib umrining 18 yilini qamoqda o'tkazgan Muhammad Bekjon bilan suhbatlashgan AQSh jurnalisti prezident Karimovni haqorat qilganlikda ayblangan sobiq siyosiy mahkumning ozodlikka chiqishini Karimov o'limidan keyin boshlangan o'zbek bahori bilan bog'laydi. Joriy yil davomida sekin-asta shakllana boshlagan erish oqibatida aholi ustidan o'rnatilgan siyosiy nazorat sal yumshadi va bosqichma-bosqich siyosiy o'zgarishlar ko'lami sinovdan o'tmoqda deb yozadi AQSh nashri. Muhammad Bekjonning bu jarayonga umid bilan qarayotganini qayd eta turib, muallif hukumat mahalliy kengashlar vakolatini kengaytirgani, inson huquqlari kuzatuvchilari bilan uchrashgani, talabalarni paxta terish majburiyatidan ozod qilgani va matbuot usuli nazoratini yumshatib, ayrim jonli tokshovlarga izn berganini Karimovdan qolgan muzlarning erishiga misol o'laroq keltiradi. Sobiq ittifoqning aholi soni bo'yicha 3-chi yirik davlati O'zbekiston Karimov davrida repressiya va qashshoqlikning qora o'pqoni sifatida ko'rilganini ta'kidlay turib, New York Times muxbiri mamlakatdagi bu o'zgarishlar tepasida 13 yil Karimovga bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev turgani aksar siyosiy sharhlovchilarni hayron qoldirganini e'tirof etadi. Bu umid onlari asosiy savol bu o'zgarishlarning qanchalik strukturaviy va davomli bo'lishidir, deydi AQSh nashri suhbatlashgan Human Rights Watch tahlilchisi Steve Sverdlov. Ayni paytda muallif O'zbekistonda boshlangan ochilishning ayrimlar tomonidan liberalizm tomon yolg'ondakam harakat va mamlakatning asosiy eksport mahsuloti bo'lgan paxtaga joriy etilgan savdo cheklovlari olib tashlanishi uchun o'ylab topilgan aldov sifatida ko'rilayotganini ham ta'kidlaydi. Maqolada O'zbekistonning tashqi dunyo xususan o'z qo'shinlariga ochilishi, mintaqaviy munosabatlarda ham o'zgarishlar qilishi aytiladi. Valyuta erkin konvertatsiyasidagi cheklovlardan ayrimlarning olib tashlangani, zamonaviy islom, ma'rifatli islom g'oyalariga milliy tus berilayotganini qayd etgan AQSh nashri, ayni paytda mustaqil nohukumat tashkilotlar yoki siyosiy partiyalarga yo'l berilmayotganini ham ta'kidlaydi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston maktablarida joriy o'quv yili boshidan buyon haftasiga 5 kun o'qib, 6-chi kuni bechor yurgan 10-sinf sinflar o'quvchilari endilikda o'sha bo'sh kunida hunar o'rganadi. Yil boshidan buyon yechimini kutayotgan masala Vazirlar Mahkamasining 24 oktyabr kungi qarori bilan hal bo'ldi. Bosh vazir Aripov imzolagan qarorga binoan mamlakat bo'ylab o'quv ishlab chiqarish majmualari tashkil etiladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 2017-18 o'quv yiligacha O'zbekistondagi umumta'lim maktablarida bolalar 9 sinfni bitirgunga qadar o'qir va so'ngra ularning bir qismi akademik litseylarga va katta qismi kasb-hunar kollejlariga ko'char edi. Prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 9 sinfni bitirganlarning maktabda qolishni istaganlari uchun 10 sinflar ochildi. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, 10 sinflar uchun o'quv rejasida haftaning bir kuni kasb-hunar ta'limi uchun ajratilgan. Lekin 2 oydan beri o'quvchilar o'sha kunda na maktabga kelar, na hunar o'rganish uchun boshqa joyga borar edi. Direktorning aytishicha, buning sababi kasb-hunar ta'limini tashkil qilish tartibini belgilovchi me'yoriy hujjat yo'qligida, xususan o'quvchilar borib o'qiydigan kollej o'qituvchisi ish haqini kim to'lashi noma'lum qolayotganida edi. Gap shundaki, maktablar Xalq ta'limi vazirligi, kollejlar esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligiga qaraydi. 24 oktyabr kuni imzolangan va shu kuni kuchga kirgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv ishlab chiqarish majmualarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bu sohadagi barcha masalalarga aniqlik kiritdi. Qaror bilan tasdiqlangan nizomning 4-chi bandiga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11 sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berish muddati 2 yil bo'lib, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari va umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi majmualarda tashkil etiladi. Samarqand shahridagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, uning maktabida bu yil ochilgan bitta 10 sinfda 17 o'quvchi, 10 qiz va 7 o'g'il o'quvchi bor. Maktab Siyob milliy hunarmandchilik qurilish kolleji bilan shartnoma tuzdi va o'quvchilar shu o'quv yurtida hunar o'rganadi.
Qizlarimiz tikuvchilikka, o'g'il bolalarimiz mashinani to'g'rilaydigan yo'nalishi. Ana shunga xohish bildirdi.
Dedi Samarqandlik maktab direktori. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, uning o'quvchilari Chinoz iqtisodiyot maishiy kollejiga boradi. Bu maktabning o'quvchilari ham tikuvchilik va avtoxizmatni tanlagani ma'lum bo'ldi. Hukumat qaroriga ilova qilingan hujjatlardan o'quv ishlab chiqarish majmualarida o'quvchilarga tavsiya qilinadigan kasb va hunarlar spektri juda kengligi ko'rinadi. O'g'il-qizlar oshpazlik, novvoylik, qandolatchilik, sartaroshlik, kosmetologlik, fotograflik, kosiblik va boshqa qator kasblarni o'rganishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Leningrad viloyatida taksichi boshiga otilgan o'qdan keyin tirik qoldi. Shifokorlarga ko'ra, o'zbekistonlik muhojirning bosh suyagi insasidan teshib kirgan o'q chap chakkasidan teshib o'tgan, ammo miyaga jiddiy zarar yetmagan. Bu Rossiyada oxirgi paytlarda mehnat muhojirlarga qilingan navbatdagi hujumdir. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. 25 oktyabr kechki soat 10:00 Sankt-Peterburgning Komsomolskaya ko'chasidan mahalliy taksi kompaniyasiga tushgan buyurtmani olgan o'zbekistonlik yigit Leningrad viloyatining Lomonosovskiy tumanida joylashgan Ropsha qishlog'iga ko'rinishidan rus millatiga mansub 2 yo'lovchini olib borib qo'ygan. Chevrolet Lacetti qishloqqa kirishi bilanoq orqa o'rindiqda o'tirgan shaxs taksichiga o'q uzadi. Salondan o'zini tashqariga otgan muhojir qishloq kirishidagi qo'riqchi tomon qochib, jon saqlab qoladi. Lomonosovskiy tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi qo'riqchining zudlik bilan politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qilganini bildirdi.
26-й больница на Костюшках, знаете.
Qo'riqchi chaqirgan tez tibbiy yordam mashinasi taksichini Peterburgning 26-chi sonli shahar shifoxonasiga olib ketdi. Keyinroq hodisa joyiga yetib borgan politsiya xodimlari Chevrolet'ni Luch bog'dorchilik xo'jaligi yonida kuvetda aniqladi. Qonga belangan salonda politsiya 2 rezina o'q va 4 gilza topdi, dedi ozodlik gaplashgan rasmiy. Sankt-Peterburgning 26-chi sonli shahar kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan o'zbek muhojirining boshida jarrohlik operatsiyasi o'tkazilgan. Hozirda uning hayotiga xavf-xatar yo'q. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining sog'likka o'rta og'irlikdagi jarohat yetkazish moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilganini bildirdi. Politsiya olib borgan operativ qidiruv ishlar natijasida o'zbekistonlik taksichining Komsomolskaya ko'chasida istiqomat qiluvchi 32 yoshli peterburglik tomonidan chaqirtirilgani ma'lum bo'ldi. Muqaddam sudlangan aniqlangan bu shaxs hozirda qidiruvga berildi. Peterburgdagi o'zbekistonlik taksichiga qilingan bu hujum oxirgi paytlarda muhojirlarga qilinayotgan tajovuzlardan navbatdagisidir. 13 oktyabr kuni Moskvaning Pirovmayskaya qo'rg'onida farg'onalik 24 yashar sartarosh Doston Adixonov o'z mijozi tomonidan o'ldirilgan edi. Ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan videoga ko'ra, sochi yomon olinganini iddao qilgan mijoz uning yuragiga 3 marta o'tkir tig' suqib olgan. Voqea ko'chada ko'pchilik guvohligida sodir bo'lgan. Oilaning yagona boquvchisi bo'lgan Doston 17 oktyabr kuni Farg'onada dafn etildi. Rossiya huquq-tartibot organlari rossiyaliklar tomonidan mehnat muhojirlarga qilinayotgan bunday hujumlarni mayda bezorilik yoki yengil jarohat yetkazish o'laroq tasniflamoqda. Rossiyaning Moskva shahri Bobruyskiy tumani sudi 25 yoshli o'zbek muhojirini chavaqlab ketgan Smolensklik yigitni mayda bezorilik uchun 10,000 rubllik jarimaga tortdi va sud zalida ozod qildi. O'zbek Ozodlik radiosi Moskva.
Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovni tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Shuningdek, toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52 maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. Oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslarini ham o'tishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev Ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
18 sentyabrda Ozodlik Toshkent markazidagi Brand 910 klubida jinoyat olamining o'nlab vakillari sxotkasi, ya'ni uchrashuv bo'lib o'tgani haqida xabar berishdan bir kun o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining bir guruh xodimlari ayni klubni bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi zobiti ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni Ozodlikning jinoyat olamiga yaqin manbasi ham tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tungi klubda tintuv o'tkazishgan. Klub xizmatchilarini bir necha soat davomida so'roq qilishgan va klubning nazorat kameralariga yozilgan tasvirlarni olib ketishgan.
19 sentyabrda klubni birdan bosishgan va u yerda ishlagan ofitsiantkalar, barmenlar va ish yurituvchilarni birma-bir so'roq qilishgan. Keyin kamera naблюдениеga yozilgan videolarni olib ketishgan,
dedi ichki ishlar xodimi. Jinoyat olamiga yaqin Ozodlik manbasi ichki ishlar xodimi bergan xabarni tasdiqladi. Voqea joyiga 25 oktyabrda borgan Ozodlik mobil muxbiri Brand 910 klubining hozir ham yopiq qolayotganini aytdi. Brand 910 xodimlaridan birining ma'lum qilishicha, klub 30 oktyabrga qadar profilaktika munosabati bilan berkitilgan. Ozodlik ayni klubda 16 sentyabr oqshomida Toshkent shahriga yangi smotriyashini tayinlash masalasi muhokama qilingani haqida xabar bergandi. Mazkur sxotka Toshkent shahri smotriyashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xo'jayevning hibsga olinishidan 3 kun o'tib uyushtirilgan. 33 yashar Abbos Xo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, Abbos Xo'jayevga nisbatan hozirda poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi, ya'ni giyohvandlik vositalarini ko'p miqdorda qonunga xilof ravishda sotishga urinish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo yaqinlaridan birining iddao qilishicha, Abbos Xo'jayevni hibsga olish paytida militsiya xodimlari uning cho'ntagiga geroin moddasini solib qo'yishgan.
Geroinni sotayotgan paytida daje kameraga ham tushgan ekan. Bu video olingan, ammo kimning qo'lidaligi ma'lum emas.
Ozodlikning Abbos Xo'jayev advokati bilan bog'lanish urinishlari natija bermadi. Abbos Xo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining aytishicha, O'zbekistonda Vorv Zakoni rutbasiga ega bo'lgan Baxti Tashkentski va Baxti Yangabaski nom bilan tanilgan kriminal avtoritet Baxtiyor Qudratullayev ham militsiya bo'linmasida 4 soat davomida so'roq qilingan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Vazirlar Mahkamasining 23-oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20-oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kosibchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish, bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga Bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23-oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha, asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24-iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016-yilning 1-oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 so'm miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 so'mgacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012-yil 7-iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shvetsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shvetsariya federal prokuraturasi 2012-yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shvetsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shvetsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shvetsar franki, joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shvetsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshams Shvetsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shvetsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams Ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Berlinda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, tashqi ishlar departamenti hamda taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shvetsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shvetsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarlar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarlarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarlari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarlar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarlar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarlarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay bosh qotgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib vatanlariga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri o'nlab xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddao qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
O'zbekiston salomatlik.
23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18ga to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nogironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyot juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi $25,000 boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu ikki mamlakatga yiliga 5000 nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5000 o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar bilan tahdid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Fransiyadagi Rue 89 gazetasini o'zini diktatorning qizi deb atagani uchun sudga berib, unda yutqizganidan 6 yil o'tib, uning advokati Yevropadagi bir emas, bir necha mustaqil nashrga yana ehtimoli mahkama bilan tahdid qilmoqda. Bu gal endi marhum prezidentning elchi qizi Fransiyadagi Mediapart haftaligi, Ruminiyadagi The Black Sea surishtiruv jurnalistikasi markazi va Shveytsariyada chiqadigan Le Temps gazetasi va ularning o'zi haqidagi yangi maqolasini ko'chirib bosgan har qanday nashrni tuhmat maqola chop etish oqibatidan ogohlantirmoqda. Amerikadagi advokat tomonidan bu nashrlarga jo'natilgan va jo'natilayotgan bu galgi jahldor tahdidlarga Mediapart haftaligi muxbiri Ian Filippin, The Black Sea guruhi muxbiri Michael Bird va Le Temps gazetasi muxbiri Sylvain Besson hozirlagan birgalikdagi jurnalistik surishtiruv sabab bo'ldi. Bu surishtiruvning asosiy o'rinlari aks etgan maqola 2017 yilning 13 oktyabrida ingliz va fransuz tillarida chop etildi. O'tgan bir hafta ichida uning ruscha tarjimasi qator mintaqaviy nashrlarda e'lon qilindi. Original sarlavhasi o'zbek diktatorining qizi boyliklari ortidagi offshore sxemalar deb nomlangan
10 sahifadan oshiqroq yangi tadqiqot mualliflari Lola Karimova Tillayevaning g'arb, xususan Yevropadagi hashamatli hayot tarzi ortidagi moliyaviy manbalarni tadqiq qilgan. Maqolani bunday hashamatli hayot tarziga oid so'nggi tafsilotlar bilan boshlagan mualliflar 2016-2017 yilgi Kann xalqaro kinofestivali kunlari shaharning eng qimmat restoran va sohillarida dunyoning taniqli kinochilari uchun dabdabali ziyofatlar uyushtirib, unda mashhur kinoyulduzlarga o'zi egasi bo'lgan The Harmonies deb nomlangan qimmat atirlaru shu nomda ta'sis etilgan mukofotni taqdim etgan Lola Karimova Tillayevaning bu kabi qimmatbaho hayot tarzi uchun talab qilinadigan millionlab dollarlarni qayerdan, qanday olganini aniqlashtirishga urinadi.
Media Partga taqdim etilib, European Investigation Collaborations media tarmog'i bilan baham ko'rilgan maxfiy hujjatlar er-xotinning birgina 2013 va 2014 yilda murakkab moliyaviy sxemalar orqali Birlashgan Arab Amirliklari va Shveytsariyadagi ofshor bank hisoblariga yashirilgan 127 million dollar to'planganini ko'rsatadi.
Deyiladi jumladan tadqiqotda. Sxemalar yuragi Dubay. Hisobot mualliflari moliyaviy mutaxassislar yordamida taftish qilgan maxfiy hujjatlar markazida Dubayda ro'yxatga olingan Secure Trade shirkati turadi. 2013 yilda qaytdan o'tgan bu shirkatning yagona hissadori mazkur hujjatlardan ko'rilishicha Timur Tillayev bo'ladi. Secure Trade aytilishicha Timur Tillayevga qarashli Toshkentdagi Abu Sahi ulgurji mollar bozoriga kiyim-kechak va televizor kabi mahsulotlar import qilish bilan shug'ullanadi.
Secure Trade Xitoy va Turkiyadan mol sotib oladi. Keyin uni boshqa savdo shirkatlariga sotadi. Bu shirkat ularni Shotlandiyadagi qobiq shirkatlarga sotadi va bir necha qobiq shirkatlari bir-biriga sotgan bu import mollari nihoyasida Abu Sahi bozoridagi savdogarlarga sotiladi.
Deyiladi yangi jurnalistik surishtiruvda jumladan. Bunday sxemaning shubhali ekaniga to'xtalgan mualliflar bir necha davlatdagi qobiq shirkatlardan o'tgan bu oldi-berdilardan Secure Trade shirkati qilayotgan foydaning nihoyatda kattaligi shubhaga asos beruvchi birinchi jihat ekanini aytadilar.
2013-2014 yillardagi bank o'tkazmalaridan Secure Trade shirkatining ko'rsatilgan davr ichida 151 million dollar tovar ayirboshlashdan kamida 127 million dollar foyda olgani ko'riladi. Bu esa televizor va kiyim-kechak kabi ustiga ko'p narx qo'yib bo'lmaydigan tovarlar bilan savdo qiluvchi shirkatlarning tushiga ham kirmaydigan 85% sof daromad qilindi demakdir.
Deyiladi maqolada jumladan. Xo'sh, Secure Trade bunday ulkan foydaga qanday erishdi? Buning javobi nisbatan sodda.
Aftidan Timur Tillayevning Dubaydagi bu shirkati tovar sotadi, lekin deyarli tovar sotib olmaydi.
Deb sharhlaydi Secure Trade'ning afsonaviy foyda nisbatini jurnalistik surishtiruv mualliflari. Jurnalistlarga taqdim etilgan 2013-2014 yillardagi bank qog'ozlari Secure Trade 151 million dollarga mol sotgani, ayni paytda ta'minotchilarga bor yo'g'i 8 million dollar o'tkazganini, oradagi olishning sotishdan 20 barobar kamligini ko'rsatgan.
Secure Trade'ning yillik moliyaviy hujjatlarida 2014 yili shirkatning qimmati 92 million dollarga teng tovar sotib olgani, ayni paytda ta'minotchilarga qarzi 79 million dollarni tashkil etgani ko'rsatiladi. Bu esa Secure Trade 92 million dollarlik tovar uchun 13 million dollar to'ladi deganidir. Moliyaviy ekspertlar ta'minotchi o'z mijozining buncha katta qarzga tovar olishiga yo'l qo'ymasligi, qo'ygan taqdirda ham bunday oldi-berdi uchun to'lov muhlati ko'pi bilan 3 oydan oshmasligini aytadilar.
Deyiladi maqolada. Jurnalistik surishtiruv mualliflari Lola Karimova va Timur Tillayevlarga oid shirkat va bank hisoblaridagi oldi berdi va o'tkazmalarning bir necha davlat hududida joylashgan murakkab offshore sxemalar orqali amalga oshirilishidan kelib chiqib, uni tushunishga yordam beruvchi diagrammani ham maqolaga ilova qilganlar. Timur Tillayevning oldi sottidagi sheriklari, mualliflar ta'kidicha ayni shunday xavotirli. Bu oldi berdilar Timur Tillayevning Secure Trade shirkatidan boshlanib, Tillayev advokati ta'kidicha Toshkentdagi Timur Tillayevga qarashli Abu Sahib bozoridagi savdogarlar bilan tugaydi. Maxfiy hujjatlarga tayangan jurnalistlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda o'tirgan bu savdogarlarning hammasi nihoyatda g'alati bir tarzda o'z bizneslarini negadir Toshkentdan 5000 km masofada joylashgan Shotlandiyada ro'yxatdan o'tkazgan. Surishtiruv jurnalistlari qo'liga tushgan moliyaviy hujjatlarda qayd etilgan Secure Trade'ning 3 ta savdo mijozi, Elcorp, Five Star Technology Support va Greenhall Management Shotlandiyaning bitta Douglas deb nomlangan qishlog'ida ro'yxatdan o'tgan. Maqolada keltirilishicha, bu qishloqning birgina markaziy ko'chasida 2662 ta shirkat ro'yxatga olingan. Scottish Limited Partnerships deb nomlangan ziddiyatli maqom mutaxassislarga ko'ra, sirtdan Britaniya shirkati deb hurmat uyg'otsa-da, aslida soliq yashiruvchilar uchun nom chiqargan jannat makon hududlar kabi shirkatlar egasini sir tutishga imkon beradi va shaffoflikdan mutlaq xolidir. Surishtiruv natijasida ayon bo'lishicha Lola Karimovaning eri bilan savdo sotiq qiladigan shirkatlarning hammasi ortida Dublinda joylashgan ayni Kearney Curran & Co shirkati, shirkatlar direktori sifatida ham britaniyalik ayni shaxslar turibdi. Timur Tillayev savdo sheriklaridan biri Elcorp idorasini u ro'yxatga olingan adres bo'yicha qidirib borgan jurnalistlar, u yerda o'tirgan Shotland shirkati va direktor deb ko'rsatilgan shaxsning pochta qutisi xizmatidan boshqa ish qilmasligi, bu manzilda Elcorp degan shirkatdan zog' ham yo'qligiga guvoh bo'lgan. Moliyaviy mutaxassislar bunday sxema shirkatlarning asl egalari kimligini sir saqlash uchun tuzilishini aytadilar. Bir yillik moliyaviy hujjatlarda ko'riladigan yana bir g'alati tasodif, maxfiy moliyaviy hujjatlar bilan tanishgan jurnalistlar ta'kidicha, Timur Tillayevning Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan savdo sheriklari barchasining o'z bank hisoblarini Latviyadagi bitta bank, Rietumo bankida ochganidir. Pul yuvish va soliqni yashirishga aloqadorlikda ayblangan bu bank aytilishicha, yaqinda Fransiya hukumati tomonidan 80 million yevrolik jarimaga tortilgan. Timur Tillayev mijozlaridan yana biri Shvetsariya Lutsen shahrida ro'yxatga olingan Titan Traders ham xalqaro banklar markazida joylashganiga qaramay, bank hisobini negadir yana Latviya bankida ochgan. Taqdim etilgan hujjatlar surishtiruvchilar ta'kidicha shirkatlar o'rtasidagi o'tkazmalarning bir qator muammoli jihatlarini fosh etadi.
European Investigative Collaborations guruhiga taqdim etilgan hujjatlar ularda ko'rsatilgan pul oqimi ortida haqiqiy savdo yo'qligini taxmin qilishga asos beradi. Ko'p holatlarda Titan shirkati Five Star shirkatiga hali o'zi sotib olmagan tovarlarni qayta sotadi. Xitoydagi ta'minotchi tomonidan Secure Trade'ga berilgan kvitansiyalarda na biror shirkat nomi, na biror imzo bor. Xitoyda sotib olingan kiyimlar yuk mashinalarida Toshkentdagi Abu Sahib bozoriga olib kelingan. Lekin transportirovkaga oid hujjatlarda ham muammolar bor. Ularda O'zbekiston bojxonasi muhri bor, ammo hujjatlar tegishli shaklda to'ldirilmagan. To'ldirilishi shart bo'lgan kattaklar, xususan eksport litsenziyasi raqami, yuk mashinasining Xitoydan qachon yo'lga chiqib O'zbekistonga qachon yetib kelgani va tovarlar narxi ochiq qoldirilgan,
deyiladi maqolada jumladan. Mediapart, The Black Sea and The Times muxbirlari jurnalistik surishtiruv davomida tug'ilgan savollariga javob so'rab, Lola Karimova va Timur Tillayevlarga murojaat qilishgan. Odatdagidek, ular o'rniga javob qilgan er-xotinning AQShdagi advokati Mark Raymond maqolada keltirilgan ma'lumotlarni asossiz deb atagan. Janob Tillayevning biznesi qonuniy va u hech qachon noqonuniy faoliyatga aralashmagan degan advokat, jurnalistik surishtiruvga asos bo'lgan hujjatlarning yo o'g'irlangani yoki soxtalashtirilganini ayta turib, ularning Timur Tillayev bilan urushib qolgan alamzada g'arazgo'y va yengiltak sobiq konsultant tomonidan taqdim etilgani va bu shaxs allaqachon o'zini diskreditatsiya qilganini qo'shimcha qiladi. Shundan so'ng Tillayevlar advokati Yevropa jurnalist
tuhmat maqolaning chop etilishi, mijozlarimizning siz va sizga bunday noto'g'ri ishga ko'mak berganlarga qarshi qonuniy choralarni ishga solishi bilan yakunlanishini bilib qo'ying,
deb tahdid qiladi. ozodlik bilan suhbatda Lola Karimova va uning eriga oid boyliklar manbasini tanqid qilishni boshlagan jurnalistlar o'z manbasi va u taqdim qilgan hujjatlarning jiddiy ekanini yana bir bor ta'kidladilar. Xususan, mazkur jurnalistik surishtiruvning yetakchi muallifi Fransiyadagi Mediapart haftaligi jurnalisti Ян Филиппин ozodlik bilan suhbatda manbasi va u taqdim etgan ma'lumotlarning asl ekaniga shubhasi yo'qligini ta'kidladi.
I never comment on my sources whatever the story. I leave the full responsibility of any allegations on this to Mr. Tilarev lawyer.
Men o'z manbalarim haqida hech kimga, hech qachon, hech qanday ma'lumot bermayman. Mamaga nisbatan bildirilayotgan ayblov uchun javobgarlikni to'lig'igicha Tillayevlar advokati mas'uliyatiga qoldiraman. Bizga taqdim etilgan maxfiy hujjatlarga kelsak, biz ularni sinchkovlik bilan o'rganib chiqdik. Boshqa manbalardan ham tekshirib ko'rdik. Ularni haqiqiyligiga nisbatan ishonchimiz komil. Bu hujjatlardagi aksar ma'lumotning to'g'ri ekanini janob Tillayev advokatining o'zi tasdiqlagani ham ularning haqiqiyligiga yana bir bor isbotdir. Bular esa Abu Sahining egasi Timur Tillayev ekani shirkatlar strukturasi Secure Trade bilan biznes qilayotgan qobiq shirkatlarning mavjudligi va biz e'lon qilgan Secure Trade hisob raqamlaridir. Bizning savdo-sotiqning soxta ekaniga oid shubhalarimizga, xususan maqolada keltirilgan alohida misollarga, garchi biz bu o'tkazmalarga oid hujjatlardan iqtiboslar bergan bo'lsak ham, janob Tillayev advokati sharh berishni istamadi.
The fact is that Mr. Tillayev didn't wish to give a public answer on this point, which is very important.
Deydi hisobot mualliflaridan biri Fransiyadagi surishtiruv jurnalistikasining taniqli Mediapart guruhi muxbiri Ян Филиппин. Ozodlik radiosi Yevropadagi 3 nufuzli surishtiruv jurnalistikasi namoyandasi hozirlagan qo'shma tadqiqotda keltirilgan iddaolarga izoh va ulardan tug'ilgan ayrim savollarga javob berishni so'rab, 13 oktyabr kuni Tillayevlarning Amerikadagi advokati Mark Raymondga murojaat qildi. 16 oktyabr kuni Ozodlikning huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchisiga berilgan yozma javob mazmuni quyidagicha bo'ldi.
Mediapart, Leton va The Black Sea chop etgan tuhmat maqola mijozlarimiz uchun intervyu mavsumini boshlab bergani yo'q. Mediapart tomonidan chop etilgan maqola mijozimiz obrusiga putur yetkazib, uning biznesiga ziyon yetkazishni maqsad qilgan ayovsiz tuhmat kompaniyaning bir qismidir. Bu kompaniyaga mijozimizni shantaj qilishga urinib, unga qarshi mahkamada ko'p million yevro yutqazgan alamzada sobiq konsultant yetakchilik qilmoqda. Mediapart ma'lumoti manbasidan kelib chiqib, biz Mediapart muxbiri o'zida borligini iddao qilgan hujjatlarni ko'rib chiqishni so'radik, ammo bu so'rovimiz rad etildi. Biz maqolaning bosh muallifi Ян Филиппин bilan uzoq gaplashdik va unga shaxsi ochiqlanmagan manba iddaolarini ochiqdan-ochiq rad etuvchi aniq ma'lumot va tafsilotlarni taqdim etdik. Ammo shunga qaramay, bu muxbir noto'g'ri raqamlarni, xususan Secure Trade daromadiga oid raqamlarni, Secure Trade uning faoliyatiga oid noto'g'ri raqamlarni chop qilish va shu orqali mijozlarimizga yaltiroq, ammo soxta sarlavhalar ilinjida tuhmat qilish yo'lini tanladi. Bundan tashqari, haqiqiy yangilik topolmaganligi bois, muxbir bir necha yil avval nomsiz manbalardan chiqqan va diskreditatsiya bo'lgan soxta ayblovlarni chaynashga uringan. Muxbir eski bayonotlarni o'zi surishtirmay turib, aftidan ularning soxta bo'lib chiqishini oldindan bila turib, yoki janob Tillayevga ularning yolg'onligini ko'rsatish imkonini bermay turib, ularni takrorlaydi. Bizga bu soxta ayblovlarning maqolaga qo'shimcha mavzu bo'lishi haqida oldindan bildirilmadi. Janob Tillayev bu maqolada qilingan soxta va asossiz ayblov va iddaolarni mutlaq va to'liq rad etadi va uni yozgan muxbir bu tuhmatni bosgan va qayta bosadigan har qanday nashrni mavjud qonuniy yo'llarning barchasini ishga solgan holda javobgarlikka tortadi.
Bu Lola Karimova Tillayeva va uning eri Timur Tillayevlarning advokati Mark Raymond Ozodlik radiosiga 16-oktyabr kuni yuborgan yozma javobning to'liq matni edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.